Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Teď čteme základy sociologie 1, protože jsem si říkala, že bude dobré si zopakovat to, co už jsme četli v Mrtvé vodě. Na začátku začínali jsme asi před 2 nebo možná je to 2,5 roku. V základech sociologie se to znovu objevuje, ale je to doplněno o další poznatky a zároveň jsou některé ty informace podány ve zjednodušené formě a také základy sociologie 1, které tehdy ještě nebyly k dispozici a dnes už jsou, jsou v češtině, což je samozřejmě daleko srozumitelnější, než to bylo předtím, kdy jsem Mrtvou vodu překládala rovnou, když jsem ji četla do češtiny. Takže ještě jednou vítejte. Dnes máme druhý díl základů sociologie 1. No a minulé jsme četli ke konci o historickém procesu a o tom, s jakou přesností různou může být popsán. Tam bylo několik možností, které jsme všechny probrali a pročetli. Nicméně v tom textu se vyskytla jedna poznámka, pro kterou už nezbyl prostor, tak já touto poznámkou začnu. Je to poznámka pod čarou, která se vztahuje k zednářství. Ještě jednou vás srdečně zdravím a vítám, přeji vám příjemný poslech, dobrou koncentraci a pustíme se do toho. Zednářství, svobodné zednářství v závorce, je nábožensko-etické hnutí, které vzniklo na začátku 18. století v Anglii a rozšířilo se v buržoazních a aristokratických kruzích do mnoha států, včetně Ruska. Názvy, způsob organizace, sdružování do lóží a tradice zednářství přejalo ze středověkých cechů v závorce bratrstev, zedníků a stavitelů a z části od středověkých rytířských a mystických řádů. Snahou zednářů bylo vytvořit tajnou celosvětovou organizaci s utopickým cílem mírového sjednocení lidstva v náboženském bratrském svazu. Největší roli hrálo v 18. a na začátku 19. století. Se zednářstvím jsou spojována jak reakční, tak i pokroková společenská hnutí. To byla definice zednářství ze sovětského encyklopedického slovníku, vydání z roku 1987. Co se týká věty, kterou jsme tučně zvýraznili, píší autoři, a ta věta, která byla tučně zvýrazněna zní: snahou zednářů bylo vytvořit tajnou celosvětovou organizaci s utopickým cílem mírového sjednocení lidstva v náboženském bratrském svazu. Takže co se této věty týče, tak tím v podstatě sovětský encyklopedický slovník přímo a nedvojsmyslně informuje. Činnost zednářství spočívá v realizaci tajného celosvětového spiknutí. To znamená, zednářství se zabývá politickou činností nadnárodního mezinárodního charakteru. Nakolik je ten cíl utopický, to musí posoudit každý sám v závislosti na tom, jaké jsou jeho osobní představy o řízení a návycích v oblasti řízení. A také si podle svých možností musí za prvé uvědomit smysl toho, co se mu děje přímo před očima, a umět to porovnat s tím, co je mu známo z informací o minulých událostech, a za druhé potom účelně jednat podle svého rozumu na základě své vůle a svobody mravní volby. Autoři všech nám známých učebnic dějin mají představy o řízení takové, že do nich téma zednářství nezařazují, a pokud se to téma objeví v literárních dílech, která jsou součástí školního výukového programu, například v románu L.N. Tolstého Vojna a mír, kde hrabě Pierre Bezuchov vstupuje mezi zednáře, tak je zednářství a jeho činnost vysvětlována ve stejném stylu, jakým to učinili autoři předchozího textu ze sovětského encyklopedického slovníku. No tak se prostě ti idealističtí romantici, kteří nemají co dělat a jsou dost bohatí, jenom ve svém nic nedělání podivínsky snaží zabavit, přičemž na život společnosti a politiku to nemá žádný důležitější vliv. A pokud to snad i nějaký vliv má, tak díky tomu, že se jedná o idealistické romantiky, jde o vliv prospěšný. O tom, zda idealisté jsou právě jen v uvozovkách romantici a žádní praktici věrní svým ideálům, a že v uvozovkách romantici často nemají schopnosti, které by jim umožňovaly realizovat jejich dobromyslné záměry, tak o tom musí všichni ti, kteří čtou podobné bláboly o blahodárném vlivu idealistických romantiků na průběh historického procesu, přemýšlet sami a nespoléhat se důvěřivě na články podobné textu uvedenému v sovětském encyklopedickém slovníku. Takže tolik k zednářům. A teď ještě jedna poznámka pod čarou, která se vztahuje přímo k tomu textu, který jsme minule četli na závěr. Tak já ho přečtu ještě jednou a budeme pokračovat tou poznámkou. Nicméně veškeré lidstvo, nezávisle na jeho reálné nebo vymyšlené vnitřní struktuře, je pořád pouze částí světa a v souladu s touto okolností nemůžeme jen tak odmítat možnost, že historický proces může být popsán s přesností do vztahů pozemského lidstva s jinými civilizacemi, hierarchií Satana a království Boha. Pomlčka tvůrce a všemohoucího / všedržitele božího záměru. A k tomu teď ta poznámka. V učebnici světské vysoké školy je nutné zmínku o Bohu a božím záměru vysvětlit. Za prvé, jak již bylo řečeno dříve, náboženství, víry a různorodý mysticismus je lidem po celou dobu historie vlastní, a vyloučit je proto ze souboru popisných kategorií sociologie by bylo analogické tomu, kdybychom při aritmetických výpočtech zakázali brát do úvahy čísla náležející k těm či onem řádům pozičním systému počítání, kdybychom například vycházeli z tvrzení, že stovky a tisíce neexistují a proto jsou jejich nenulové hodnoty zakázány. Je možné si to velice názorně představit, pokud z displeje kalkulačky odstraníte sekce zobrazující příslušné řády, respektive jejich pozice. Jak bude vypadat výsledek podobných výpočtů na základě takovéhoto přístupu, je jasné. A co je možné díky takové aritmetice v uvozovkách spočítat, je také jasné. Za druhé si místo následujících závorek s trojtečkou vždy doplňte tento úryvek. Tady bylo několikrát, asi dvakrát nebo třikrát, tady byly tři tečky. Tento úryvek, a je to úryvek citovaný z Mrtvé vody, s následujícím vysvětlením. Těm, kteří nejsou z různých důvodů schopni uznat existenci Boha, tvůrce a všedržitele a satana, řekněme, že v jazycích národů se jen tak nezachovávají žádné bezobsažné výrazy, za kterými by se neukrývaly žádné objektivní nebo subjektivní jevy. A proto při čtení dané práce Královstvím Boha Všemohoucího mohou rozumět hierarchicky uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má minimálně tu kvalitu, že dokáže udržet stabilitu procesů vývoje, aniž by docházelo ke vzájemné likvidaci kvalitativně rovnocenných systémů v mezích jedné hierarchické úrovně. A hierarchii satana mohou rozumět ještě jeden hierarchicky uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má alternativní kvalitu antagonizace, v závorce uplatňování nesměřitelné protikladnosti všeho a všech a doplňuje první hierarchii jevů ve vnímání světa ateistou do úplného celku. Tak já to přečtu ještě jednou, to je důležité pro ty, kterým je cizí tento pohled, takto vyjádřený na Boha a satana. Těm, kteří nejsou z různých důvodů schopni uznat existenci Boha, tvůrce a všedržitele a satana, řekněme, že v jazycích národů se jen tak nezachovávají žádné bezobsažné výrazy, za kterými by se neukrývaly žádné objektivní nebo subjektivní jevy, a proto při čtení dané práce Královstvím Boha Všemohoucího mohou rozumět hierarchicky uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má minimálně tu kvalitu, že dokáže udržet stabilitu procesů vývoje, aniž by docházelo ke vzájemné likvidaci kvalitativně rovnocenných systémů v mezích jedné hierarchické úrovně. A hierarchii satana mohou rozumět ještě jeden hierarchicky uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má alternativní kvalitu antagonizace, což je uplatňování nesměřitelné protikladnosti všeho a všech, a doplňuje první hierarchii jevů ve vnímání světa ateistou do úplného celku. Za třetí, ve vědě celkem často vzniká potřeba uplatnit v uvozovkách hypotézu existence Boha, i když tuto potřebu v dnešní době málo kdy vědci přiznají veřejně. Například prezident Ruské akademie věd Jurij Osipov v březnu 2007 na církevním koncilu na téma víra a poznání, věda a technika na přelomu staletí, přiznal následující. Vytvoření jakéhokoliv uspořádaného vědeckého systému nás nevyhnutelně přivádí k myšlence o existenci, jak se v našem prostředí říká, absolutního rozumu. Dále vědci ve své většině nezacházejí, to už zase píší autoři, A podobné výroky v učebnicích těch či o něch přírodních oborů ateistická tradice ve vědě nepřipouští, ať už v podobě odhaleného problému či hypotézy, která by v případě svého potvrzení v praxi problém řešila. Ale uvědomění si záměru a vztah k němu, záměru s velkým Z, a vztah k němu musí být u každého jednotlivce osobitý, neboť při zavádění v uvozovkách všeobecného standardu vyznání, ať už ateistického, tedy bezbožného, nebo teistického, tedy existenci Boha uznávajícího, dochází především k potlačování náboženského cítění, svědomí a vzniká tak subkultura zombifikace psychiky velkého množství lidí. Takže to byla poznámka k tomu, co jsme minule četli na konci. No a teď budeme pokračovat dál už v základním textu. S použitím jakékoliv přesnosti historických popisů je možné se dopouštět chyb, stejně jako je možné se dopouštět chyb i při výpočtech s jakoukoliv přesností. Při čtení historických prací je čtenář také vnímá s přesností do uvedených kategorií, které jsou svou podstatou různorodými prvky systémů historicky vzniklého společenského samořízení, vždy probíhajícího v mezích přípustných hierarchicky vyšším ve vztahu k lidstvu, všezahrnujícím řízením, se kterým lidstvo bývá v nesouladu daleko častěji, než by mělo. Nicméně výše vyjmenované a také jiné, které zmíněny nebyly, popisné kategorie, které mohou být vztaženy k historickému procesu jako takovému při jeho popisu, nejsou historickými fakty. Historická fakta však k nim mohou být vztažena prostřednictvím příslušnosti lidí k těm či o něm sociálním skupinám nebo prostřednictvím činů v uvozovkách historických osobností nebo sociálních skupin. Popisné kategorie, pokud provedeme analogii s matematikou jako exaktní vědou, poskytují prostor formálních parametrů určité rozměrnosti, se kterými může být historický proces uveden do souvztažnosti a projevit se tak jako proces o více kvalitách. Jinými slovy, historický výklad s přesností do v uvozovkách historických osobností a anonymního davu pomlčka národa je vlastně takovým primitivním rovinným modelem reálné historie. Vyčlenění určitých skupin z anonymního davu pomlčka národa již poskytuje trojrozměrný model historie a podobně. To je zase citát, to byl z Mrtvé vody z prvního dílu Slovo ke čtenáři. Na základě stejných principů může být zajištěna i metrologická průkaznost sociologie. Jinými slovy, v základu metrologické průkaznosti historické vědy a sociologie, včetně všech jejich oborů, leží určité uspořádání a ucelenost souboru sociálních jevů, se kterými jsou porovnávána analyzovaná fakta ze života a činnosti společnosti nebo společností a doporučení vědy k vyřešení problémů odhalených v životě společnosti. Pokud provedeme zobecnění ve vztahu k celému komplexu v uvozovkách humanitních věd, tak v každé z nich může být metrologická průkaznost zajištěna uceleností souboru popisných kategorií a uspořádáním jejich vzájemných vztahů, které musí odpovídat objektivní metrice předmětné oblasti zkoumané tou či onou v uvozovkách humanitní vědou. Zdaleka ne ve všech humanitních disciplínách je však vznik tradic vědeckých škol založen na zajištěné metrologické průkaznosti a většina většina lidí, nejen z humanitních oborů, tento problém nechápe. Kromě toho musí být sociologie a historie v kultuře vědecké činnosti adekvátní životu, vzájemně propojeny, neboť pouze historická věda je schopná poskytnout sociologii faktologii a pouze sociologie, která odhalí různorodé příčinné podmíněnosti v životě společnosti, umožňuje proměnit chronologicky uspořádaný výčet historických faktů v koncepci směřování globálního a regionálních historických procesů. Příkladem metrologické neprůkaznosti sociologie je marxismus. V jeho politické ekonomii jsou používány fiktivní kategorie, které není možné v životě poměřit pomocí nástrojů ani odhalit v uvozovkách organolepticky, tedy prostřednictvím lidských smyslových orgánů. Takovými metrologicky neprůkaznými kategoriemi marxismu jsou následující kategorie jeho politické ekonomie. V uvozovkách nutná pracovní doba a doba v uvozovkách nadpráce, v uvozovkách nutný produkt a v uvozovkách nadprodukt. Neexistují takové časoměry, které by v technologickém procesu dokázaly vymezit v uvozovkách nutnou pracovní dobu a dobu nadpráce. Na skladě hotové produkce ani jednoho podniku není možné vymezit nutné produkty a nadprodukty. Tyto kategorie nepatří mezi ty abstraktní, které se ve vědě používají často a mohou být celkem produktivně porovnávány s realitou. Jsou to iluzorní fikce, které kromě své škodlivosti nic jiného nepřinášejí. Díky jejich existenci nemůže být politická ekonomie marxismu vztažena k účetnictví vedenému o hospodářské činnosti ani ke statistickým údajům charakterizujícím ekonomické aspekty života společnosti. Čili jinými slovy, je politická ekonomie marxismu úplně na nic, pouze k tomu, aby lidi zavedla a aby je otravovala tím, že vyžaduje spoustu úsilí ke studiu a potom vlastně výsledek nebo užitek z toho není žádný. Jestli tedy jsem to správně pochopila, to, co jsme zrovna přečetli. Kromě toho je obecně metrologicky neprůkazná také pracovní teorie ceny, kterou uplatňuje marxismus, a konkrétně výsledky vědecko-výzkumné, projekčně konstrukční a řídící činnosti jsou kromě všeho ostatního podmíněny především osobnostním faktorem a dosažení výsledku v nestandardních situacích v těchto druzích činnosti není zaručeno náklady na takzvanou v uvozovkách pracovní dobu ani vyčleněním těch či oněch zdrojů. Takové řešení vědeckého, konstrukčního nebo řídícího problému, které si někdo domyslí jen tak mimochodem za několik vteřin, jiný nevymyslí ani za celý svůj život. A ani kdybyste do něj a jeho vzdělání investovali cokoliv, třeba všechny prostředky světa, to k tomu dodávám já. Komplexní metrologická neprůkaznost politické ekonomie marxismu a jeho sociologie byla jednou z příčin krachu Sovětského svazu, viz příloha číslo 2 k tomuto kurzu. V této souvislosti je třeba poznamenat, že J.V. Stalin byl jediným veřejným činitelem, nezávisle na tom, zda ho zařadíme mezi politiky nebo vědce v oblasti sociologie, který již v roce 1952 ve své práci Ekonomické problémy socialismu v Sovětském svazu navrhl vědě, aby se vzdala výše zmíněných a některých jiných pojmových kategorií marxismu, čímž ve své podstatě vynesl smrtelný rozsudek marxismu a politice na jeho základě. Stalinova práce Ekonomické problémy socialismu v SSSR je svědectvím vyjádřeným marxistickým slovníkem a proto ne všem pochopitelným, že si uvědomoval neprůkaznost marxismu jako sociologické teorie. Ale současně s tím existují i přímá potvrzení této skutečnosti. Podle svědectví Richarda Kosolapova řekl J.V. Stalin den dva před svou smrtí Dmitriji Ivanovičovi Česnokovovi po telefonu. Musíte se v nejbližší době začít věnovat otázkám dalšího rozvíjení teorie. V hospodářství můžeme něco zvrtat, ale takovou situaci v každém případě napravíme. Pokud něco zvrtáme v teorii, zničíme tím všechno. Bez teorie to pro nás znamená smrt, smrt, smrt. Je to uvedeno podle publikace rozhovoru R. Kosolapova. Bez teorie nás čeká smrt v novinách Závtra číslo 50, prosinec 1997. A teď ještě, kdo to je, ten pan Kosolapov. V letech přestavby pracoval jako hlavní redaktor teoretického časopisu UVKSSS, který se jmenoval Komunist. A ten pán, kterému to Stalin sděloval, pan Česnokov, byl v roce 1952 na 19. sjezdu zvolen členem prezídia UVKSSS. Víc tady k těmto dvěma pánům uvedeno není. A autoři dál píší, to znamená, že si J.V. Stalin uvědomoval, že společnost pro zajištění svobody lidí a prosperity potřebuje sociologii adekvátní životu. A všichni ti v uvozovkách bojovníci za svobodu a lidská práva, kteří J.V. Stalina a jeho epochu odsuzují, opomíjejí tuto problematiku mlčením a nevidí metrologickou neprůkaznost, jejímž důsledkem je skutečnost, že ty sociologické teorie, jejichž přívrženci jsou, ať už vědomě či nevědomě, oni sami, neodpovídají životu. Neadekvátnost životu sociologické vědy jako celku i jejich jednotlivých oborů plodí politiku, která mnoho lidí odsuzuje k nešťastnému životu a je schopná přivést společnost ke katastrofě. Proto je nezbytné otázkám metrologické průkaznosti, ať už zajišťované pomocí nástrojů na základě etalonové základny nebo organolepticky na základě genetiky biologického druhu člověk rozumný, při posuzování problematiky sociologie a všech jejich oborů udělovat obzvláštní pozornost. A dočetli jsme k bodu 1.4 subjektivismus sociologického výzkumníka jako zdroj znalostí i chyb. Ještě jednou, subjektivismus sociologického výzkumníka jako zdroj znalostí i chyb. Sociologie je ze všech věd lidstva tou nejvšeobecnější, širší je pouze etika a má jednu zvláštnost, která ji odlišuje od všech dílčích věd. Sociolog je součástí společnosti, dítě, které v ní vyrostlo, které si nese pečeť své rodiny, malé i větší vlasti, sociální skupiny a podobně. Uvnitř společnosti je sociolog unikátní jako každá osobnost. Vykládá tedy svůj subjektivní názor na příčinné podmíněnosti procesu společenského rozvoje, které jsou ve vztahu ke společnosti objektivní. Každý výzkumník se snaží objevit dříve neznámé poznatky. Ve vztahu ke společnosti se tyto dříve neznámé poznatky projevují jako jako osobní názor výzkumníka, který se liší od představ obecně převládajících ve společnosti, nebo je s nimi dokonce v rozporu. Subjektivismus výzkumníka je v sociologické vědě jediným zdrojem jejího nového poznatku, ale stejný subjektivismus je zároveň hlavním z mnohých zdrojů všech chyb ve všech vědách bez výjimky. Proto je jediným metodologickým problémem sociologie jako vědy, jak vychovat a organizovat subjektivismus výzkumníků, aby umožňoval získat nové poznatky, ale současně zaručoval odstranění společensky nebezpečných chyb sociologie. V závorce k jiným v ní nedochází. Přímo je tady tučně, že ty chyby, které se stávají v sociologii, jsou společensky nebezpečné. Čili tady píšou, že je problémem a je potřeba ho vyřešit. Jak vychovat a organizovat subjektivismus výzkumníků, aby umožňoval získat nové poznatky, ale současně zaručoval odstranění společensky nebezpečných chyb sociologie před tím, než doporučení sociologů začnou působit škodu v praxi samořízení společnosti. A skutečnost, že všichni lidé mají alespoň nějaký, třeba i ten nejprostší názor na příčinné podmíněnosti fungující v životě společnosti, vyvolává v životě problém zase z té druhé strany. Nutnost přesvědčit ostatní o hodnověrnosti nového poznatku, který neodpovídá jejich tradičním představám. Obsažnou stránku tohoto aspektu popsal F.I. Tjutčev ve vzkazu A.M. Gorčakovovi. Ano, vy jste své slovo dodržel, to bylo k tomu vzkazu, následovně. Jak zlomí vaše mocná páka tu tvrdohlavost u chytráka, hloupostí pohne u hlupáka? Ještě jednou, to je pěkné. Jak zlomí vaše mocná páka tu tvrdohlavost u chytráka, hloupostí pohne u hlupáka? Pouze po vyřešení tohoto dvousečného problému se sociologie může z dobře míněného mlácení prázdné slámy stát vědou, na základě které bude možné odhalovat různé varianty možné budoucnosti, vybrat z nich tu nejvhodnější a organizovat ve společnosti proces řízení uvádějící vybranou variantu do života. A problém opravdu existuje, neboť ve společnosti se celkem velmi aktivně projevuje agresivní nevědomost v uvozovkách chytráků, kteří rozporují oprávněnost vědecko-výzkumné činnosti a osvěty v oblasti sociologie. Tuto pozici agresivní nevědomosti nejobsažněji a přitom nejstručněji vyjádřil A. Galič, populární v 60. až 80. letech 20. století, bard a literát z okruhu naší domácí inteligence, také autor řady filmových scénářů. Nebojte se vězení, nebojte se bídy, nebojte se moru a hladu, bojte se jedině toho, kdo řekne já vím, jak na to. Toho, kdo řekne, lidé, následujte mě, já vás naučím, jak na to, vyžeňte ho, nevěřte mu, on lže, neví, jak na to. A pokud on, píšou autoři, nelže a opravdu ví, jak na to, tak se v případě úspěchu propagandy názoru vyjádřeného A. Galičem stanou mor, hlad, vězení a další sociální útrapy nevyhnutelnými. A konkrétně se ke své solidaritě s tímto názorem A. Galiče přiznali osoby, které měly v té či oné míře podíl na státním krachu Sovětského svazu a na něm a po něm následujících sociálních útrapách. Bývalý premiér SSSR N.A. Ryškov a bývalý člen politbyra UVKSSS v uvozovkách architekt přestavby A.N. Jakovlev. Tomu Jakovlevovi, zřejmě jeho citát pod čarou, si přečteme. Já jsem mluvil o obnovení socialismu a přitom jsem věděl, kam to všechno směřuje. Alexandr Jakovlev o přestavbě demokracii v uvozovkách stabilitě v rozhovoru A. Kostiukova s A.N. Jakovlevem zveřejněným v novinách Nezávislá gazeta 2. prosince 2003 při příležitosti 80. narozenin v uvozovkách architekta přestavby. No, konec konců, ta přestavba, ta pěrestrojka slavná, to skutečně ukázala, co se stane, když se uměle začne zasahovat do organismu zvaného společnost, a u nás s tím své zkušenosti máme také. Bez ohledu na to, že spousta těch věcí, které vedly k ožebračení lidstva a snížení zdrojové stability společnosti, se děla záměrně, tak ale i kdyby tomu tak nebylo, tak zřejmě takovéto násilné zásahy, pokud nejsou skutečně hodnověrně a přesně doloženy, že tak a tak se má postupovat, tak jsou vždycky pro tu společnost smrtící. Pokračujeme v textu. Pokud by si Trojané svého času uvědomili podstatu varování Kassandry, Apollónovy kněžky, která předpověděla průběh a výsledek tenkrát ještě pouze možné trojské války a uposlechli její doporučení, tak mohla Troja stát dodnes, i když jméno Kassandry by bylo pravděpodobně dávno zapomenuto. Přestože jde o příklad ze starověké historie, události dokazují, že psychologie bezstarostné samolibosti je stejně jako dříve v životě společnosti aktuální nebo společností aktuální. V roce 1968 spatřil světlo světa román I.A. Jefremova Hodina býka, který není mnohými uznáván jako dílo umělecké literatury, ale jako značný vklad do rozvoje sociologické vědy. Tento román však vyvolal nespokojenost ideologů UVKSSS M.A. Suslova a KGB Jurije V. Andropova, kteří v něm uviděli v uvozovkách pomluvu sovětské reality, takže bylo jeho další vydávání zakázáno. Účastnil se toho i tajemník UVKSSS P.N. Demičev. Po uplynutí desetiletí již po pádu SSSR, když už byl P.N. Demičev v penzi, v roce 2002 v telefonickém rozhovoru s M.S. Listovovem řekl přibližně následující. Jefremov byl veliký člověk. Pokud by ho nezakazovali, ale studovali, vyhnuli by se mnohým budoucím bědám. A tady k tomu je hned poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Pokud bychom mluvili o tom, jakým bědám bylo možné se vyhnout, tak bylo konkrétně možné se vyhnout černobylské katastrofě. V roce 1957 vyšel další vědecko-fantastický román I.A. Jefremova Mlhovina Andromedy. V jedné z dějových linií románu se mluví o tom, že na jedné z planet zahynula civilizace proto, že rozvíjela jadernou energetiku na základě takových technologií, které vedly k hromadění jaderného odpadu. A v důsledku nějaké katastrofy na planetě potom tato civilizace zahynula. Bylo to napsáno 29 let před Černobylem, ale ti, kteří v Sovětském svazu budovali své vědecké kariéry a získávali na jejich základě své sociální postavení v oblasti jaderné energetiky, jeho varování neslyšeli. postsovětské době byl vzat kurz na rozšíření sektoru jaderné energetiky v energetické bilanci státu navzdory tomu, že žádné vědecky odůvodněné záruky bezpečnosti a řešení problému hromadění radioaktivních odpadů jaderná věda po Černobylu dosud neposkytla. Odkazy na údajné utajení nejsou v daném případě případné, neboť tento problém má globální charakter a otevřené zveřejňování informací jeho řešení neznamená pouze zajištění bezpečnosti ostatních států, ale také ochranu svého vlastního obyvatelstva před následky možných katastrofických emisí radiace z havárií na jaderných objektech v zahraničí. A vrátíme se zpátky k základnímu textu. A co, kromě bezcharakternosti a slabožské podřízenosti korporativní disciplíně, bránilo tomu, aby hodina býka nebyla zakazována, ale naopak se stala součástí výuky literatury na středních školách? No, ono by to bylo i dnes užitečné zařadit tento román do školního programu výuky literatury. To je ještě z toho rozhovoru. V podstatě se v případě I.A. Jefremova řídili receptem A. Galiče a potom, když už bylo pozdě, tak museli přiznat svůj omyl. Jenže případ I.A. Jefremova není jediný, je pouze jedním z těch nejznámějších. K tomu, jak se vyhnout sociálním útrapám způsobeným nevědomostí v oblasti sociologie, vede pouze jedna cesta. Vyslechnout si toho, který tvrdí, že ví, jak na to, a potom to, co řekne na základě svého svědomí, porovnat s tím, co se děje v životě. Svět je možné poznávat a proto, pokud jsme se sami nedovtípili v uvozovkách, jak je třeba žít, tak pochopit, jaká nápověda odpovídá pravdě, pomlčka skutečnosti, a jaká ne, jsme přece schopní. Budeme-li však toto tvrzení odmítat a uznáme pravdu A. Galiče, kterou se rozumí nemožnost poznání nebo nemožnost odpovědět na otázku, jak by měla společnost žít? Jednal Sanhedrin ve vztahu ke Kristovi zcela správně, jenže v takovém případě vzhledem k tomu, že Bůh není v síle, ale v pravdě, není možné pochopit, za jaké hříchy bylo starověké Judsko smeteno z povrchu zemského. A pokud budeme mluvit o společnosti, jejím rozvoji a o té roli, kterou v ní hraje subjektivismus lidí, je užitečné si vzpomenout na aforismus historika V.O. Klučevského. Existují dva typy hlupáků. Jedni nechápou to, co mají chápat všichni, a druzí chápou to, co by neměl chápat nikdo. Toto tvrzení V.O. Klučevského je nutné vysvětlit. Rozumí se tím, že v kultuře společnosti existuje určitý v uvozovkách standard chápání světa, který je všem povinný. Ti, kteří nejsou schopni si ho osvojit, jsou podle definice Klučevského hlupáky prvního typu. A ti, kteří vycházejí za hranice tohoto standardu, jsou v uvozovkách hlupáky druhého typu. A ti, kteří si osvojili standard a omezili si díky němu své vnímání a chápání světa, tvoří početnou skupinu hlupáků třetího typu, které Klučevský ve svém aforismu pominul, ale kteří ve všech historicky vytvořených davoelitářských kulturách tvoří absolutní většinu obyvatelstva. V podstatě V.O. Klučevský tímto aforismem poukázal na to, jak do jisté míry zombifikující roli kultury společnosti, tak i na schopnost jedince překonat zombifikující omezení kultury a dostat se za hranice standardu chápání světa, to je v uvozovkách. standard chápání světa, povinného v dané společnosti, který v kultuře získal postavení v uvozovkách pravdy v poslední instanci, přestože historicky reálně všechno v podobných v uvozovkách standardech nemusí odpovídat skutečnosti, ani není jisté, že samotné v uvozovkách standardy jsou tematicky dostatečně ucelené, aby bylo možné na jejich základě odhalovat a řešit problémy společnosti. Z toho vyplývá, že společnost objektivně potřebuje ke svému rozvoji revizi a modernizaci podobných všeobecných v uvozovkách standardů chápání světa. Jinými slovy, pokud se zamyslíme nad aforismem V.O. Klučevského, tak za prvé, lidé se stávají podle názoru společnosti v uvozovkách chytráků hlupáky druhého typu v důsledku toho, že je společnost chytráků, v závorce hlupáků třetího typu, zotročena nejrůznějšími tabu, která hlupáci druhého typu lehce překonávají. Tabu je zde vysvětleno. Tabu pochází z polynéského slova tapu, posvátný, zakázaný. Toto slovo se rozšířilo z etnografického slovníku francouzského jazyka do mnohých dalších jazyků, kde zdomácnělo a začalo se používat ve smyslu v uvozovkách zákazu, kterým se rozumí neoddiskutovatelný a nesporný charakter zákazu. Vrátíme se zase zpátky, takže jsme říkali, že pokud se zamyslíme nad tím aforismem V.O. Klučevského, tak za prvé lidé se stávají podle názoru společnosti v uvozovkách chytráků, v uvozovkách hlupáky druhého typu v důsledku toho, že je společnost chytráků v závorce hlupáků třetího typu zotročena nejrůznějšími tabu, která hlupáci druhého typu lehce překonávají. Za druhé, nejhlubší a nejvážnější krize, které kulturně svébytné společnosti zažívají v průběhu celé své historie, jsou podmíněny právě tou okolností, že ta nejrůznější pro společnost vědomá i nevědomá v uvozovkách tabu buď od začátku nebyla adekvátní životu, nebo v důsledku změny historických okolností ve větší či menší míře přišla o svou funkčnost a svou společenskou užitečnost. Jinak řečeno, krize každé společnosti je vyjádřením životu nepřizpůsobených představ, převládajících v této společnosti a uplatňovaných v praxi o tom, jak musí být organizována společnost a její život a jakým normám chování se musí podřizovat jedinec v této společnosti v závislosti na svém sociálním postavení. A teď přijde text, který je vytištěn tučně. Aby se společnost z podobných krizí dostala, je nutné, aby výjimečně se vyskytující v uvozovkách hlupáci druhého typu měli možnost dostatečně rychle a účinně ovlivnit její život tak, že poukáží na reálné, tak či onak tabuizované problémy a způsoby a prostředky jejich řešení ku prospěchu společnosti. Těm hlupákům druhého typu, poznámka pod čarou, jak jste asi pochopili. Právě proto, že vůbec nejsou žádnými hlupáky ti hlupáci druhého typu. Vědí a chápou to, co neví a nechápe absolutní většina společnosti, tedy hlupáci třetího typu, jejichž vnímání a chápání světa je omezeno vzdělávacími standardy a do jisté míry zombifikujícím charakterem kultury jako celku a způsobu vzdělávání konkrétně. To je všechno o tom posunování hranic, o tom, jak když něco vezmeme za své, co je v té společnosti hlásáno, tak nevidíme, že jsou i jiné možnosti nebo naopak jiné problémy a podobně. Pokračujeme. Svou podstatou jsou ti lidé, které Klučevský charakterizoval jako hlupáky druhého typu, těmi šiřiteli ideí, na základě kterých se společnost v celé své historii vyvíjí. Ve všech historicky vzniklých společnostech jsou vnímáni tak, jako by nebyli z tohoto světa. To znamená, jsou vlastně ve vztahu k systému sociálních vztahů svého druhu nesystémovým faktorem. Ale pokud si představíme společnost, ve které jsou svým charakterem organizace psychiky a rozvinutostí poznávacích schopností všichni v uvozovkách hlupáky druhého typu, to znamená, jsou schopni vypracovávat nové, životu adekvátní poznatky v tempu, v jakém vzniká jejich potřeba, tak právě taková společnost bude společností svobodně myslících a pravdy pomlčka skutečnosti se přidržujících lidí. Ta je tím ideálem, kterého se po všechny časy snažili dosáhnout ti, kteří tvořili to mravně a intelektuálně nejzdravější jádro. Tím jsme ukončili bod 1.4 a přesuneme se k bodu 1.5. Svoboda výzkumů v oblasti sociologie a limity pro šíření informací sociologického charakteru. Vzhledem k tomu, že sociologie je věda o společnosti, musí být seznámena se všemi aspekty jejího života a proto v sociologii nemůže nikdo zakazovat zkoumání žádných témat a otázek. V případě vnucování podobných zákazů dochází ke snižování prostorových parametrů, kterými je popisován život společnosti a sociologie, pak nevyhnutelně přichází o metrologickou průkaznost a svou adekvátnost životu. Jinou věcí je, že všechna témata nemají stejnou významovou úroveň a proto je zkoumání a řešení některé problematiky v porovnání s jinou méně významnou důležitější. A kromě toho, v historicky vzniklých kulturách je nutné přemýšlet o tom, jaké může mít následky poskytnutí informací týkajících se určitých specifických druhů témat těm či o něm sociálním skupinám nebo přímo těm či o něm osobám. A konkrétně je sociologie povinna zkoumat a znát neřesti lidí a procesy jejich vytváření, šíření a obnovování ve společnosti. Zároveň jsou však sociologové povinni vyhýbat se tomu, aby rozvraceli společnost šířením informací o neřestech v režimu jakoby v uvozovkách všeobecné sociologické osvěty. Tím by napomáhali k dalšímu šíření pokleslého způsobu života lidí, kteří k němu potenciálně mají sklony a mohli by se mu vyhnout, pokud by jim včas nebyly v uvozovkách včas, nebyly poskytnuty informace, které nejsou schopni na stupni svého dosaženého osobnostního vývoje vnímat adekvátním způsobem. Takže je to v důsledku uvrhne na cestu osobnostní degradace a antisociálního chování. Co se týká samotného sociálního jevu, který je možné nazvat inkvizitorským přístupem ve stylu, o tom je nepřípustné pochybovat, to by byl satanismus. Tato témata nelze zkoumat, protože je to neslušné. O tom nelze hovořit, protože to není politicky korektní. Nebo vyjadřovat jiný postoj ve vztahu k oficiálně vyhlášenému názoru je extrémismus. Pokud se oprostíte od všemožných proklamací o jeho prospěšnosti a budete sledovat řetězec prostředníků od v uvozovkách výkonných inkvizitorů k těm, kteří je k tomuto sociálnímu jevu nabádají, tak odhalíte jedno – snahu těch či o něch zcela jednoznačně identifikovatelných osob nebo mafiánsky organizovaných korporací využívat ve svém zájmu nevědomost společnosti v těch či o něch otázkách v neprospěch dané společnosti. A je to nejen snaha využívat nevědomost, ale jak se o tom dnes a denně bohužel přesvědčujeme, tak je to dokonce záměrné zasívání záměrně mylných a falešných informací a vzorců chování a dalšího do společnosti, aby právě tato byla velmi lehce ovladatelná. Bod 1.5 byl velmi krátký a došli jsme k bodu 1.6, aplikovaný charakter sociologie a dva vzájemně se vylučující úkoly, které může řešit. A tento bod už je dlouhý, tak jak to bývá v základech sociologie, ty body jsou většinou delší, takže si jej necháme na příště. Milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, dáme si trochu hudby a potom následuje Letem světem internetem. Hezký podvečer a příjemný poslech.